1 Corinteni 6, de la 1 la 11. Cum? Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă? Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate? Dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Amin. Începem de astăzi să medităm la capitolul 6 din 1 Corinteni, astăzi, săptămâna viitoare, cu ajutorul Domnului, despre probleme personale. În capitolul 5 am văzut probleme pastorale. De fapt, și acestea, în final, sunt tot probleme pastorale, însă ei le-au abordat ca probleme personale, cei din Corint, și apostolul spune că acesta este un cusur. Este un cusur al lor. Problemele acestea nu trebuiau abordate în felul acesta și nu trebuiau rezolvate în felul acesta. Sau nu trebuia să încerce să le rezolve în felul acesta, că sigur nu s-au rezolvat. Probleme personale în relații și probleme personale în intimitate. Adică relații cu alții și relația cu noi înșine. Partea a doua a capitolului, de la 12 până la 20. Și astăzi vom medita la prima parte probleme personale care au de-a face cu relațiile dintre frați. Primul lucru pe care îl observăm este îndrăzneala. Însă nu o îndrăzneală bună. O îndrăzneală folosită rău. O îndrăzneală folosită greșit. Când unul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? O îndrăzneală rea. Pentru că apostolul întreabă cum? Îndrăznește să facă lucrul acesta când unul are vreo neînțelegere cu altul. Este vorba de doi frați aici. De doi frați care sunt în aceeași biserică. Și apare o neînțelegere între doi frați. Poate să apară? Poate, nu? Că a apărut. Și atunci și apar și astăzi și a apărut în toate vremurile. Și acum apostolul ne arată cum trebuie să se rezolve această problemă care apare sau poate să apară între doi frați. Însă, în niciun caz, la tribunal, doi frați nu trebuie să ajungă niciodată la tribunal. Orice problemă ar apărea între ei, orice litigiu, orice neînțelegere, orice nedreptate s-ar face, până la urmă, dacă nu-i posibilă o rezolvare, să spunem, de dorit pentru amândoi, există o rezolvare, întotdeauna există o rezolvare și știți care este? Paguba. Asta e o rezolvare. Că apostolul spune, de ce nu suferiți mai bine paguba? Și paguba totdeauna e o rezolvare. Dacă accepți să nu mai ai niciun fel de pretenție și dacă accepți să nu mai ceri nimic și dacă accepți să pierzi totul, s-a rezolvat. E gata, s-a terminat. Dar cine face asta? Cine acceptă asta? Însă apostolul spune că dacă nu accepți asta, s-ar putea să ajungi la nedreptate. Să comiți și tu nedreptate, să comite și celălalt nedreptate și în final nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, n-ar fi mai înțelept să acceptăm paguba și să fim nedreptățiți. Să acceptăm să fim nedreptățiți, că dacă suntem nedreptățiți pe nedrept, atunci e ferice de noi. Ferice de voi când vi se vor întâmpla toate aceste lucruri pe nedrept. Dacă acceptăm paguba și dacă acceptăm să fim nedreptățiți în viața aceasta, oricum nu rămân lucrurile așa. Oricum, orice nedreptate își va primi răsplata și pedeapsa. Și oricine care a fost nedreptățit va fi îndreptățit. Orice credincios care a fost nedreptățit și a acceptat paguba va fi îndreptățit, dar va fi îndreptățit de Dumnezeu. Nu-i mai înțelept să fim îndreptățiți de Dumnezeu? Ce mare înțelepciune este asta, să fim îndreptățiți de Dumnezeu. Pentru că paguba aceasta e un lucru important să-l ținem minte. Paguba asta este temporară. Este pentru o vreme și este aparentă. Deci aparent e o pierdere. Pe moment este o pierdere. Firii noastre păcătoase, pământești, nu-i place lucrul acesta. Cui îi place să pierdă? Nu ne place să pierde nici 10 lei. Da, să fie vorba de sume mari, de bani, sau, păi ne îmbolnăvim de așa ceva. Sau să pierzi o moștenire, sau să pierzi altceva. Deci firii nu-i place să piardă aceste lucruri, însă dacă pe nedrept cineva alege pentru ca să rezolve o problemă și să nu se creeze alte probleme și alege mai bine să piardă el, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu și Dumnezeu îl va răsplăti și nu va fi în perspectivă și pe termen lung nu va fi nicio pierdere. Dumnezeu îl va îndreptăți pe cel care a fost nedreptățit. S-a întâmplat un război între Israel și Iuda și cei din Israel au plătit cu 100.000 de talanți de argint, cred, au plătit o armată mare de sirieni, mi se pare, mercenari, care să lupte împotriva lui Iuda și a venit un profet și a spus, nu vă duceți și nu luptați, că Dumnezeu nu-i cu voi și nu-i cu toți acești fii ai lui Efraim. Și zice împăratul lui Israel, dar ce să fac cu cei 100.000 de talanți pe care i-am dat? Și profetul i-a răspuns, Domnul poate să-ți dea mult mai mult decât atât. Și ei au crezut lucrul acesta și nu s-au suit la război și au ales să piardă. Deci mercenarii ăștia și-au primit toți banii fără să lupte nimic. Și s-au întors toți înapoi, s-au întors cu bani fără să lupte absolut nimic. Însă a fost un exemplu fericit în care ei au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Deci îndrăzneala, putem să dăm dovadă de îndrăzneală în anumite momente care nu-i bună. Există o îndrăzneală a credinței, dar ea poate fi pervertită. Și această îndrăzneală a credinței poate cineva care nu a avut îndrăzneală înainte, care poate a fost foarte timid, să devină îndrăzneț, să primească această îndrăzneală a credinței, dar în anumite sau într-o anumită împrejurare să o folosească greșit. Astea sunt perioade de neveghere, perioade care pot să aibă urmări și consecințe negative pentru viața noastră și altora. Deci judecata civilă este o îndrăzneală rea. Ca doi frați să ajungă împreună la tribunal. Hei, acum, versetul acesta a fost interpretat în multe feluri. Este o interpretare fundamentalistă, extremistă, care spune că niciun creștin niciodată nu are ce căuta la tribunal. Însă, să vedem dacă poate să stea în picioare o interpretare de felul acesta. Cu ani în urmă, acolo la unde e stadionul Luceafărul, chiar la colț, o trecere de pietoni, exact pe colțul străzii, pusă rău, da? Acolo e pusă. Și cum veneau mașinile din stânga, dacă vrei să treci strada, omul nu vedea, șoferul nu vedea că după colțul străzii cineva vrea să treacă. Și eram cu Marta, o duceam, nu știu, la școală, era mică, și am călcat de pe prag, nici noi n-am văzut mașina, că mașina era după colț. Și cel cu mașina a venit să ia curba și calcă dintr-o dată pe trecere de pietoni, a fost un pic de pericol, nici noi nu ne-am dus mai departe, dar din partea alta vine o mașină de poliție. Și îl lasă de jos și îl oprește pe ăsta, zice, bravo domnule, poliția oprește și voi nu opriți. Către individ, îi ia talonul, ăsta era tot foc și pară că lui trebuie talonul și că dă în judecată, dă poliția în judecată. Mi-a datele, mi-a buletinul, acum ăsta dă poliția în judecată și eu sunt citat la tribunal martor. Că trebuie să mă duc și să spun că eu am călcat deja, m-am dat jos de pe bordură, deci trebuie să spui acolo exact ce ai făcut. Dacă nu te duci, te amendează o dată, te amendează de două ori, nici nu știu ce se mai întâmplă a treia oară dacă nu te-ai prezentat. Ce trebuie să fac? Să mă duc? Ca martor acolo sau să nu mă duc? O trebuie să mă duc și să depun mărturie? Acolo am găsit altă problemă. Îmi dă Biblia, îmi dă Constituția. Și conștiința nu a putut să-mi vedea că nu avea suport material că pe ce jurați? Și am spus că eu nu jur pe nimic. Păi cum adică nu jurați pe nimic? Eu nu jur pe nimic pentru că mă întrebați și unde lucrez și ce fac. În Biblia asta despre care, pe care îmi spune să jur, în Biblia asta scrie că să nu jurăm nici pe cer, nici pe pământ, nici pe nimeni altcineva, dar pot să vă spun atâta că eu o să spun adevărul, spun exact ceea ce s-a întâmplat atunci. Și uite judecătorul la mine, se întoarce la grefieră și spune, scrieți ce a spus, scrieți acolo ce ați auzit. Și o trecut problema asta, da. Foarte, o trebuie să stau acolo și să mai văd încă vreo două, trei cazuri, până mi-a venit rândul să depun mărturie. Doi se judecau și se certau de mama focului acolo pentru un dulap de pe hol. Ăștia locuiau în aceeași clădire, mai multe familii, și holul era comun și unul a pus un dulap în hol și altul dat în judecată că de ce a pus dulapul acolo, că trebuia în altă parte sau că n-aveau voie să pună dulapul deloc. Mă durea capul când am ieșit afară de acolo. Spune apostolul aici, e vorba aici de doi frați. Am ajuns cu biserica la tribunal, știți că ne-a dat în judecată poliția locală. Și eu a trebuit să mă duc la tribunal și a trebuit să depun documentație acolo, că dacă nu, veneau cu sentință de demolare. Clădirea asta, pe nedrept, trebuia dată jos, că nu avem autorizație de construire și era întabulată de un an și jumătate în cartea funciară. Deci putem să înțelegem exact așa cum îi scrie, că un frate are o neînțelegere cu altul, cu alt frate. Deci doi frați, ei nu rezolvă problemele în tribunal. Deci doi frați, ei trebuie să-și rezolve problemele în biserică. Problemele care apar între frați, în final, sunt probleme pastorale. Și Dumnezeu a pus în biserică prezbiteri, priveghetori, oameni care pot să judece, sfătuitori, cei ce vă învață și vă sfătuiesc în Domnul, spune apostolul Pavel la 1 Tesaloniceni. Deci cei care vă sfătuiesc, ne sfătuiesc cum să ne purtăm, cum să ne rezolvăm problemele pe care le avem. 2. Înțelegere, versetele 2 și 3. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevredni să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucrurile vieții acestea? Și iată că problema asta, deci o problemă, abordată greșit și dusă într-un loc greșit, se compromite mărturia bisericii, dintr-o dată. Oricum s-ar rezolva problema asta, să presupunem că s-ar rezolva. Judecătorul ascultă pe unul, pe altul, dă o judecată dreaptă până la urmă, dar faptul că doi pocăiți au ajuns la tribunal, judecătorul vede, voi sunteți frați? Doi frați ajung acolo, frați, așa se mai judecă la tribunal, dar cei care vin în biserică și se numesc frați unul pe altul și se ajută, și toți știu că pocăiții se ajută unul pe altul, uite aici că vin doi pocăiți care nu se ajută unul pe altul, ăștia se sapă unul pe altul, se ceartă unul cu altul și se nedreptățesc unul pe celălalt. Deci, indiferent ce s-ar întâmpla, din start, simpla lor prezență acolo compromite adevărul Evangheliei. Și problema aceasta aduce o descoperire. Abordarea și rezolvarea acestei probleme de către apostolul Pavel, că nu ne mai spune nicăieri în epistolele lui așa ceva ce ne spune aici. Deci problema asta, o problemă greșită, o problemă rezolvată greșit, sau încercată să fie rezolvată greșit, auziți ce spune apostolul Pavel, nu știți că sfinții vor judeca lumea? Adică credincioșii, sfinții vor judeca lumea. Păi cum să ne ducem să ne judece lumea pe noi? Dacă noi vom judeca lumea. Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Și acum gândiți-vă că judecata asta pentru dulapul din hol avea vreo însemnătate? Nicio însemnătate n-avea. Și da, pot să fie lucruri mai mari decât asta și probleme mai grele, însă toate, oricâte ar fi și oricât de mare ar fi în ochii oamenilor, în perspectiva eternă, toate sunt de mică însemnătate. Orice lucru din viața asta, și până la urmă ține de bani, nu? Cam totul ține de bani ce se întâmplă la tribunal acolo. Deci, orice ar ține de bani e ceva de foarte mică însemnătate. Pentru că sufletul prețuiește mai mult decât toată lumea. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sunteți voi nevredni să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Un om spiritual trebuie să știe și să poată să abordeze orice fel de problemă a vieții și să o poată rezolva. Și, cum spuneam la început, dacă nu există niciun fel de înțelegere, până la urmă o înțelegere tot este și o rezolvare tot este și este să accepți paguba. Urmează 3. Înțelepciune, versetul 5. Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acestea, voi puneți judecători pe aceea pe care biserica nu-i bagă în seamă? Adică judecătorii de la tribunal. Când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acestea, este nevoie de înțelepciune spirituală, care poate să înțeleagă lucrurile spirituale, lucrurile împărăției lui Dumnezeu, și dacă le poate înțelege pe acestea, atunci lucrurile acestei vieți, acestea sunt de foarte mică însemnătate și rezolvarea lor trebuie să fie foarte simplă. De ce biserica nu-i bagă în seamă pe judecători? Nu, e nevoie de judecători, nu? Vedeți că ajung pe la tribunal, pe la beci domnesc, ajung tot felul de oameni și descoperiți cu tot felul de delapidări, cu tot felul de furturi, cu tot felul de fapte de corupție. Se descoperă cifre fabuloase pentru care sunt chemați în instanță, zeci de milioane de euro, sute de milioane de euro. Și se întreabă lumea, omul de rând se întreabă, dar de unde au luat? De unde au găsit ăștia toți atâția bani? Și ăștia-s numai cei care sunt chemați acum în instanță, dar câți mai sunt? Câți mai sunt care au luat bani? Cum de mai funcționează țara asta? Cum de mai există ce mai există în țara asta? Cum deci mai iau oamenii salariile? Cum deci mai iau pensiile când s-au furat atâta? Cum au reușit să fure atâta? De unde au furat atâta? Dacă nu s-ar fi furat, cum ar fi fost? E? Cum ar fi fost dacă nu s-ar fi furat? Deci este nevoie de judecători, dar de ce, spune Apostolul, biserica nu-i bagă în seamă pe judecători? Ei cum judecă? După ce judecă? Lumești și judecă după ceea ce văd, după ceea ce aud și judecă subiectiv, însă noi avem o judecată mult mai bună. O judecată mult mai bună. Și o judecată superioară pe care o au judecătorii lumii acestea, pentru că noi avem un dreptar pe care ei nu-l au. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, după care Constituția, ei au Constituția, dar au și legi pe lângă Constituție și intră în conflict un articol de lege, o lege cu un articol din Constituție și se ceartă pe proceduri și așa mai departe. Noi nu avem și Constituție și legi. Avem doar cuvântul lui Dumnezeu care este viu, care rămâne în veac. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Deci standardul pe care îl avem noi nu îl are nimeni. Standardul pe care îl au copiii lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și după cuvântul lui Dumnezeu și după Scripturi, orice problemă a vieții acestea poate fi și poate să-și găsească o rezolvare. 4. Incompatibilitate. Adică două lucruri care nu pot fi împreună, nu pot exista împreună. Versetul 5. Era versetul 5. Deci 3 și 4 era înțelegere, judecata creștină, înțelepciunea era versetul 5. Spre rușinea voastră spun lucrul acesta, astfel nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate. Deci un om care se poate judeca între alți doi, un frate care se poate judeca între alți doi. Și 4, incompatibilitate, versetul 6. Dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Deci așa ceva nu se poate întâmpla. Sau dacă se întâmplă așa ceva, trebuie neapărat remediat și trebuie evitat pe viitor să nu se întâmple așa ceva. Creștinii, doi creștini nu pot să apară la tribunal în conflict unul cu celălalt, în litigiu unul cu celălalt, să ajungă la tribunal și acolo să se judece împreună. 5. Îndurare, versetele 7 și 8, am spus îndurare a nedreptății. Îndurare în sensul de suferire, de a suferi nedreptatea. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți, mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați, mai bine paguba? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Deci îndurarea nedreptății. Faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Judecata bună și judecata corectă în Biserica lui Hristos nu este judecata între frați. adică unii să se judece pe alții, pentru că aici porunca Domnului este clară, nu vă judecați unii pe alții, sau nu judecați ca să nu fiți judecați. Cu ce judecată judecați, cu aceea veți fi judecați. Judecata corectă în biserică este ca fiecare să se judece pe el însuși. Cum amintim mereu și la cina Domnului. Fiecare să judece. Dacă ne-am judecat singuri, deci noi, dacă ne-am judecat, n-am fi judecați. Dar judecăți între frați, acestea sunt cusuri, sunt un lucru rău. Faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Și acum ne dă soluția, să spunem, ultima, dacă nu se poate ajunge la o înțelegere. Știți că în Matei 18, dacă fratele tău are ceva împotriva ta, și, deci o problemă apare, du-te între tine și el. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău, s-a rezolvat problema. Dacă nu te ascultă, deci problema, dacă nu te ascultă, ce faci? Nu te duci la tribunal. Dacă nu te ascultă, mai ia încă doi sau trei, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu ascultă nici de ei, atunci spune-l bisericii. Și în final, tot biserica este cea care hotărăște. Atunci să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. 6. Învățare sau învățătură, 9 și 10 prima parte. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Sunt lumi în conflict. Noi trăim în două lumi în conflict. Sunt împărății în conflict. Este un conflict în noi și noi sunt două lumi în conflict. Este o viață nouă, o ființă nouă, o făptură nouă născută din Cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul lui Dumnezeu și este și făptura cea veche. Prin naștere, carnea și sângele. Și carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Deci este un conflict între cele două naturi pe care le avem. Este un conflict al vieții creștine în lumea aceasta. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Suntem în lumea aceasta și totuși nu suntem din lume. Suntem în lume, dar nu aparținem acestei lumi. Suntem în lume, dar nu trăim cum trăiește lumea aceasta. Suntem în lume, dar nu trăim după standardele lumii, ci trăim după alte standarde. Suntem, facem parte dintr-un popor, dar nu ne identificăm cu poporul român, ci nici cu un alt popor și nici cu alt fel de cetățenie, ci suntem cu totul distinți aici. Chiar dacă am fi, sau din punct de vedere spiritual, să zicem că suntem în robie. Cum poporul lui Dumnezeu, cum israeliții, erau în robia babiloniană, știți că au fost părâți Șadrac, Meșac și Abednego, au fost părâți împăratului, că sunt unii care nu țin deloc seama de tine. Sau, pe vremea împăratului Ahasveros, Haman vine la împăratul Ahasveros și spune că în toată împărăția, în toate provinciile împărăției, îi răspândit un popor. Un popor care e diferit de toate celelalte popoare. Puteți să vă închipuiți. Deci poporul ăsta a ajuns în captivitate, în robie, din cauza păcatului, din cauza păcatelor. Și în starea aceasta de păcat, în care au fost dispersați și duși departe în Asiria sau în Babilon, acolo, totuși, erau cu totul deosebiți de toți ceilalți, de popoarele celelalte. Și nu în folos împăratului să-i lase liniștiți. De, uite, eu plătesc aici, dau o sumă mare de bani ca să nimicesc tot poporul acesta din tot imperiul, cu gândul că să-l prindă pe Mardoheu, dar zicea el, era prea puțin pentru el să-l omoare numai pe Mardoheu. Răzbunarea care clocotea în el, acest Agagit, Haman, Agagitul, care ne duce în pustiu când Moise a venit și mergea și poporul era obosit și a venit, Agag și Amalec și a atacat oștirea care era toată obosită și Dumnezeu îi spune lui Moise atunci după ce Iosua biruiește pe Amalec că voi purta război împotriva lui Amalec pentru toate generațiile care urmează. Și vedeți cum se ridică mereu acest vrăjmaș împotriva poporului lui Dumnezeu, însă ce era important era că era un popor împrăștiat în toate provinciile Imperiului și un păgân, un dușman al Israelului, vede și spune că e un popor deosebit. Are alte legi decât legile noastre. Nu vă înșelați în privința aceasta. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Asta este înțelegerea pe care trebuie să o aibă fiecare credincios, fiecare mădular în trupul lui Hristos. În niciun caz nu trebuie să fim găsiți vinovați de nedreptate sau de faptul că am nedreptățit pe cineva. Știți când Samuel era bătrân și se înfățișează înaintea Israelului și spune: pe cine am nedreptățit împotriva cui? De la cine am primit ceva ca să fac, ca să iau o judecată împotriva altcuiva? Cui am luat boul? Cui am luat măgarul? Iată, aici înaintea Domnului și pe slujitorul Domnului, era vorba de Saul, mărturisiți și voi da înapoi, spune Samuel. Și tot poporul a răspuns: nu ne-ai luat nimic și nu ne-ai nedreptățit pe niciunul din noi. Samuel a fost judecător în Israel. Și tot poporul, și Samuel spune: Dumnezeu este martor și tot poporul este martor că n-ați găsit nimic în mâinile mele. Deci așa cum Samuel era judecător în Israel, tot așa și Dumnezeu așează judecători, spunem, oameni înțelepți, oameni luminați de Dumnezeu, oameni cu înțelepciune spirituală, cu autoritate spirituală, care să poată să facă judecată în biserica Domnului Iisus Hristos. Și nimeni nu trebuie să fie găsit vinovat de nedreptate. Din păcate, lucrul acesta se întâmplă și voi nedreptățiți și încă pe frați. Se întâmplă lucrul acesta. Se întâmplă ca cei care trebuie să facă dreptate ei înșiși să fure. Deci cum să mai facă dreptate între doi care sunt în conflict când ei fură? Când pleacă, dispar din biserică cu geanta plină de bani? Vorbesc așa figurativ. Dar se întâmplă lucrurile acestea și s-au întâmplat lucruri de felul acesta. Și Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Vă spuneam de un păstor care făcea afaceri cu mașini, vindea mașini, mai avea nu știu câte firme, avea o biserică și-a mai luat încă una și predica o dată pe lună și lua 2900 de lei în mână, fără nimic. Și zice: stați liniștiți că nu fac eu avere cu banii voștri. O dată pe lună, într-o duminică pe lună le predica și le lua 3000 de lei. Și din fericire nu a rămas acolo până la urmă, dar a trecut o vreme. Și apare pe internet că a fost oprit de poliție, beat mort, la volan. Și-a făcut și un accident și s-a prăpădit. Unde-i câștigul? Ce fel de câștig? Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea pământească, și astea sunt semințe ale firii pământești, va secera din firea pământească putrezirea. Și măcar dacă omul s-ar pocăi și ar îndrepta nedreptățile pe care le-a făcut, poate să fie primit de Dumnezeu. Și poate să mai aibă o șansă. Dar dacă poate să meargă și să moară și să nu mai aibă niciun fel de ocazie să rezolve problemele pe care le-au cauzat în trecut și se trezește înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut atunci când trăia în trup. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Și acum învățătura aceasta și învățarea aceasta continuă și ne spune: nu numai cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și ne dă aici o listă. Le-am văzut săptămâna trecută, erau șase păcate. Sunt mai multe, pentru că faptele firii pământești le găsim în Galateni capitolul 5 și spune apostolul: sunt cunoscute și sunt acestea. Și sunt mai multe enumerate acolo și la urmă spune și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Deci tot ceea ce ține de firea pământească nu moștenește împărăția lui Dumnezeu. Și urmează 7, înnoirea vieții prin Duhul Sfânt. Versetul 10, partea a doua. Deci lista aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, și despre ei a fost vorba în capitolul dinainte, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivi, și știți că în altă parte spune că locomia este o închinare la idoli. Nici bețivi, nici defăimători, care sunt defăimătorii? Care vorbesc pe alții de rău, nu? Deci defăimează pe alții, umilesc, înjosesc pe alții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, spune apostolul Pavel, și nu pentru dărâmare. Îndemnați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Învățați-vă, încurajați-vă, cu atât îndemnați-vă la dragoste și la fapte bune, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Deci sunt unii care au un duc de defăimare și asta le place și numai asta fac. Toată viața numai asta fac. Cineva mi-a dus odată o carte scrisă de cineva, de un român, și am început să citesc în cartea asta, dar n-am putut să o citesc. Și am mai sărit, trec la alt capitol și mai citesc de acolo și iar și mai sar în un capitol și toată cartea era tot așa. Și acum mi-am să aminte și numele. Și mă sună după vreme fratele ăsta și zice, ai citit cartea? Că dacă ți-a plăcut îți mai dau una. Și mai aveam încă una scrisă. Am zis, n-am citit-o și nu mai întrebi niciuna. Și dorința mea ar fi să nu mai dai la nimeni cărțile astea. Ei, problema era că lucrurile pe care omul le scrie erau toate adevărate. Dar era un defăimător. Deci omul era un defăimător. Și el vorbea de tot felul de conflicte și de probleme care au apărut în biserici, unde a fost și el, și pe care le cunoștea așa de la prima mână. Era martor ocular la ce s-a întâmplat. Deci în biserici apar tot felul de probleme. Și, dar el numai de asta era preocupat. Și tot defăima și tot înnegrea. Păi o carte de asta sus, deci s-o dau, dacă e carte creștină și dacă e valoroasă cartea asta, ia să o dau eu la unul de pe stradă și să vedem ce zice omul ăsta. Dau la un preot. Să vedem ce zice preotul despre cartea asta dacă o citește. Păi o să spună ca preotul Badiu de la Poplaca, care a intrat în biserică și când i-au auzit ce vorbesc acolo, pe cei care nu-și mai dădeau rând să se suie la anvon și să tune. Și preotul ăsta liniștit acolo și nu a spus nimic. Și ăștia îl împroșcau și îl defăimau. Și omul ăsta era un sfânt acolo în sat și a rămas amintirea lui. Și acum, care își aduc aminte de preotul Badiu, ce om a fost ca un om al lui Dumnezeu. Și omul a stat liniștit și a ascultat și toți ăștia aruncau cu noroi în el. Și la urmă s-a ridicat și a plecat liniștit și nu a spus niciun cuvânt. Și oamenii din sat au știut că au fost popa la pocăiți. Și întreba, părinte, cum a fost acolo? Păi zice, niște oameni fără carte. Atât. Nu a spus nimic din ce au spus ăștia, din ce au predicat ăștia, din noroiul care l-au împrușcat. Niște oameni fără carte. Atât. Cum zicea fratele Vurnumbrand, că mai venea câte unul și mai prea întrebare. Și auzi, tu ai carte? Păi dacă n-ai nici carte și dacă n-ai nici carte, atunci nu poți să răspund la întrebarea asta. Deci urmează 7, înnoirea vieții prin Duhul Sfânt, versetul 10, partea a doua. Mi se potrivește aici ceva? Da. Așa era, 11, partea a doua. Așa era și unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți. În Tit, capitolul 2, cred, spune că atunci când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, că așa eram și noi, sau unii din noi. Spune unii din voi, pentru că uitați ce liste aici, uitați ce păcate, nu toți au comis păcatele astea, dar în Corint au fost oameni care au comis aceste păcate, care sunt scrise aici, pentru că era un oraș corupt, era un templu al corupției acolo, și unii dintre acești oameni imorali s-au întors la Dumnezeu și au fost spălați. Și au fost înnoiți prin Duhul lui Dumnezeu. Nu pentru faptele făcute de noi în dreptate, că nu era niciuna, ci prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Prin asta ne-a mântuit Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos. Și asta este și concluzia, îndreptățirea prin credință. Deci îndreptățirea prin credință nu ne atribuie nouă niciun fel de merit. Cum am fost, așa am fost. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea ați fost și ei, și voi ați fost. Chiar dacă n-am fost chiar așa, dar tot în categoria asta am intrat. Tot în domeniul acesta al firii pământești, tot păcătoși, tot pierduți. Același destin cu toți ceilalți l-am fi avut. Și Dumnezeu își arată bunătatea și își descoperă mântuirea pentru toți. El este plin de îndurare pentru toți. Și nu-i niciun fel de merit a nimănui, pentru că darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică pentru fiecare. Și nici unul nu merita să fie socotit neprihănit. Niciunul. Că nu-i niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Și Dumnezeu este Cel care îi socotește neprihăniți pe toți. Niciunul nu se putea mântui, niciunul nu putea să aibă păcatele iertate. Și iată că Dumnezeu care este drept și înaintea lui Dumnezeu nu se are vedere fața omului, le oferă intrare în împărăția lui Dumnezeu tuturor. Și intrarea aceasta este prin credință. Sunt îndreptățiți prin credință, spune, ați fost sunteți socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Și acum o să încheiem și o să ne rugăm Domnului, potrivit cu ceea ce am citit aici. Din păcate, din când în când se mai întâmplă câte un caz, nu multe, e bine că nu sunt multe cazuri, în care creștini să ajungă doi, să ajungă la tribunal, să se judece la tribunal, dar nu e o problemă răspândită asta, însă poate să rămână problema de fond, chiar dacă nu se ajunge la tribunal, să rămână probleme între frați, conflicte, tensiuni între frați nerezolvate și învățând de aici, din cuvântul lui Dumnezeu, ne rugăm și pentru frați cu înțelepciune, spune un frate înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate, pentru cei care conduc, ca Domnul să le dea înțelepciune, să poată să sfătuiască, să poată să judece și să poată să judece corect. Am avut situații de felul acesta, în special surori care urmau să ia niște decizii, niște hotărâri și le-am spus, nu luați hotărârea asta, că nu-i bună, nu faceți așa, că nu-i bine. Și din câte am aduc eu aminte, nu știu nicio situație măcar în care să noi să fi dat un sfat cuiva și să fi dovedit greșit până acum. Dimpotrivă, s-a confirmat că dacă nu s-a urmat calea aceasta și direcția aceasta, lucrurile au mers rău, s-au ajuns în situații foarte grele și dar era prea târziu. Deci persoanele respective aveau remușcări, regretau că n-au făcut așa, se gândeau că acum ar face așa dacă ar avea posibilitate, dar nu mai pot să facă în felul acesta. Și e un motiv acesta de mulțumire pentru că cât eu mi-aduc aminte din toți anii aceștia, toate cazurile în care am avut posibilitate sau în care am avut ocazia să dăm un sfat cuiva, nu știu nici măcar o situație în care sfatul să fi fost greșit. Spune și Solomon că înțelepciunea stă în marele număr de sfetnici. Marele număr de sfetnici. Și spuneam în ocaziile acestea, uitați-vă de soră sau frate, uite aici sunt 7-8 persoane, oamenii ăștia toți gândesc în felul acesta. Nu, niciunul nu susține pe nimeni. Noi suntem toți, noi ne spunem o părere, spunem ceea ce credem că este bine și dacă toți oamenii ăștia gândesc în felul ăsta și dacă acești oameni lucrează aici, sunt investiți cu autoritate în biserica asta, eu cred că trebuie să țineți cont de lucrul acesta. Trebuie să țineți și nu puteți să mergeți invers. Pentru, și omul câteodată alege să meargă invers. Și după aceea descopere, au venit în biserică și au plâns că n-am ascultat. Atunci când ni s-a spus să nu facem asta și n-am ascultat. Și dacă nu a ascultat, a ajuns să fugă cu cuțitul după ea prin casă, să o înjunghie. Și așa au venit plângând înapoi în biserică. Dar unii nu învață niciodată, spune apostolul, dacă cineva nu vrea să înțeleagă, să nu înțeleagă. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce avem, pentru ceea ce ne-a dat. Să cerem de la Domnul înțelepciune, măcar cred că atâta ne rămâne clar în minte, doi credincioși n-au ce căuta la tribunal. Ei trebuie să rezolve problemele între ei și dacă nu se poate, trebuie să le rezolve în biserică, aici, în casa credinței. Și dacă nici așa, deci până la urmă este o rezolvare și rezolvarea este paguba. Să fim gata să suferim și paguba. Pentru că nu va fi, în final, nu va fi nicio pagubă. Deci paguba pe nedrept, în final, va fi un mare câștig.